na křesťanské vlně Plzně.
Vážení posluchači, vítám vás u poslechu křesťanské vlny z Plzně. Dnes ji pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst Markovo evangelium. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém výkladu tohoto biblického textu. Dostali jsme se do 12. kapitoly. A dnes, stejně jako v předchozích částech, bude naším průvodcem kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
12. kapitola nám přinesla určitý zlom v evangelním textu. Jaký?
Vlastně jsme se dostali do té finální části Markova evangelia, do toho místa, kde se vlastně má odehrát pointa celého toho spisu, protože struktura Markova evangelia je poměrně přehledná. Jsou tam určitě motivy, které se vrací, takové refrény, ale v celku můžeme říct, že vyprávění o Ježíšově životě, o jeho skutcích postupně graduje až do okamžiku, kdy v 11. kapitole Ježíš přichází do Jeruzaléma a potom se odehrává už takový vyhrocený konflikt mezi Ježíšem a mezi na jedné straně mocí náboženskou, mocí Izraele, těmi náboženskými špičkami tehdejší doby, a na druhé straně mezi také mocí politickou, mocí Římského impéria. Takže v té 12. kapitole už pozorujeme určitou proměnu tématu. Víme, kdo Ježíš je, už jsme pozorovali mnoho jeho skutků a teď přichází na pořad konfrontace mezi Ježíšem a těmi, kdo stojí kolem něj, kterým Ježíš vadí a chtějí se ho čím dál tím víc zbavit.
Ty jsi řekl, že víme, kdo Ježíš je, tak kdo Ježíš je podle Markova evangelia těch prvních 12 kapitol?
Když říkám, že víme, kdo Ježíš je, tak tím mám na mysli, že jsme měli příležitost vidět, jak Ježíš jedná a co říká. Čili Marek oproti jiným novozákonním autorům postupuje vlastně trochu odlišně, místo aby nám dopředu prozrazoval nějaké Ježíšovy tituly nebo se snažil ho popsat určitým opisem, tak nám spíš raději ukazuje to konkrétní Ježíšovo jednání. A s tím už jsme měli dostatečně dlouhou příležitost se seznamovat v průběhu Markova evangelia, takže začínáme jako čtenáři také chápat, že ten konflikt, který se blíží, je vlastně nevyhnutelný. Buď by Ježíš musel opustit tu svou dosavadní praxi, popřít jí a nějakým způsobem se jí vzdát, anebo pokud v ní bude pokračovat, tak se vyhrotí. Marek ale neříká za nás žádné vyznání o tom, že Ježíš je Mesiáš nebo že je Boží syn, a nechává nás, abychom toto vyznání řekli sami sobě uvnitř, případně položili si otázku, jestli tomu tak věříme, jestli je to pro nás pravda, a abychom také takové vyznání případně sdíleli s těmi ostatními.
V dnešní relaci budeme probírat tři krátké úseky, které jsou v poslední části 12. kapitoly Markova evangelia. Ten první úsek se týká identity nebo osoby Mesiáše. Tak než si jej přečteme, zkusme si říct obecně, co tedy bylo v tehdejší době v představách Izraele pod tím slovem Mesiáš.
To mesiášské očekávání Ježíšovy doby bylo velmi rozmanité, možná pro nás dnes už trochu nesrozumitelným způsobem, protože to vlastně nebyla představa o jednom konkrétním člověku, ale spojovalo to určité motivy. Někdy se objevovala představa, že takový mesiáš by měl být vlastně jednotlivec, jindy to byli mesiáši dva, nesli určité důrazy. Na jednu stranu víme, že velmi silné bylo to očekávání politické nebo společenské a představa mesiáše jako toho, který bude obnovitelem vlastně davidovské vlády, davidovské nezávislé vlády nad Izraelem. Na druhé straně tam ale nacházíme také motivy náboženské obnovy, což samozřejmě v případě Izraele je vždy věc nerozpojitelná, ale můžeme vidět, že to těžiště někdy bývalo víc položeno na té náboženské obnově. A potom ta mesiášská postava nesla často charakter kněžský nebo prorocký. A lišil se i ten způsob, jakým se vlastně o takovém mesiáši mluvilo. Ty nejrůznější znamení ze Starého zákona nebo části Starého zákona, které byly nově interpretovány jako mesiášské texty, tak jednou zdůrazňovali tu politickou stránku věci, po druhé zase právě stránku náboženskou. Hodně to souviselo s dikcí prorocké literatury, která vlastně v tom mesiášském očekávání hrala velký smysl. A do určité míry to také souviselo s těmi velkými postavami dějin Izraele. Ať už to byl Mojžíš, potom zejména postava proroka Eliáše a dále také ty královské postavy Davida a Šalamouna. Ostatně o Šalamounovi vlastně pojednává tak trochu ten text, který následuje, protože se tam mluví o Mesiáši jako o synu Davidovu, čili o králi Šalamounovi.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořád na křesťanské vlně. Dnes si, milí posluchači, povídáme o 12. kapitole Markova evangelia, probíráme její poslední část a před námi jsou verše 35. až 37. Když Ježíš učil v chrámu, řekl jim ještě, jak mohou zákonníci říkat, že Mesiáš je syn Davidův? Sám David řekl v Duchu svatém, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Sám David nazývá Mesiáše pánem. Jak tedy může být jeho synem? Jachime, to není úplně jednoduché, tenhle ten text nějak pochopit. Zkus nějak do něj vstoupit.
Myslím, že pro to porozumění je pro nás důležitý ten kontext, ve kterém Ježíš právě s takovou úvahou vlastně přichází, respektive do jakého místa Marek jako evangelista vkládá tuto úvahu. Je to už v Jeruzalémě, je to v chrámu, v místě, kde se stýkají všechny ty tehdejší tradice židovského náboženství, židovského myšlení, na jednu stranu saduceové, kteří to mesiášské očekávání nezdíleli, vedle nich také zákonníci farizeové, jako ti, kteří nějakým způsobem interpretovali to mesiášské očekávání a dejme tomu i tu lidovou vrstvu takového očekávání, ty lidové naděje toho, co by vlastně mesiáš měl přinést, kdo by to měl být. A v takovou chvíli právě Ježíš přichází s určitou alternativní verzí, ale než tu alternativní verzi předloží toho, kdo to tedy je Mesiáš, tak nejdříve spochybňuje nebo napadá tu verzi zákonnickou, verzi farizejskou, která právě byla možná až příliš pevně zakotvená v tom starozákonním světě, v tom starozákonním myšlení. Ježíš samozřejmě také používá starozákonní texty, odkazuje se na ně, je to i jeho svět, ale ukazuje, že to příliš zjednodušené porozumění nebo takové doslovné porozumění není na místě. A vlastně ta alternativa, to alternativní pojetí mesiášství, které předkládá, nepopisuje slovem, ale popisuje ho svou vlastní existencí, svým vlastním životem. Vidíme, že porozumět tomu novému pojetí mesiášství, které Ježíš přináší, nebylo snadné nejenom pro zákonníky, ale ani pro jeho učedníky, pro ty, kteří ho následovali, protože i ti často upadali do těch představ, které byly tehdy rozšířené a které právě kladly důraz na politický a náboženský rozměr mesiášství.
Ježíš zde zpochybňuje tvrzení zákonníků, kteří běžně Mesiáše pokládají za syna Davidova, ale nejsou sami. Vzpomeňme v 10. kapitole Markova evangelia, slepý Bartimeus volá na Ježíše, Ježíši synu Davidův, smiluj se nade mnou. A tehdy Ježíš samozřejmě neřeší tuhletu otázku. Zde v té naší části, kterou teď probíráme, je řeší, a to odkazem na 110. žalm, který zde cituje, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. A protože tradičně byly žalmy pokládány za dílo krále Davida, tak on zde říká, sám David nazývá Mesiáše pánem, jak tedy může být jeho synem. A teď je otázka, jestli zde nevymýšlí nějaký problém, který vlastně nebyl.
Tam se nám stýká několik věcí dohromady a my musíme postupně se jim věnovat. První otázkou, o které je dobré se zmínit, je právě otázka role Davidova syna v tom mesiášském očekávání. Je to jeden z těch mesiášských typů a už jsme konstatovali dříve při tom našem přemýšlení nad Markovým evangeliem, že syn Davidův Šalamoun byl chápán jako určitý prototyp léčitele nebo uzdravovatele, toho, který má moc přinést člověku zázračné uzdravení. Proto se právě také objevuje to označení syn Davidův právě v těch situacích nějakého nápravy, nějaké nemoci nebo nějakého uzdravení. Ježíš skutečně svým jednáním stělesňuje, naplňuje, realizuje toto očekávání Mesiáše jako toho, který bude schopen uzdravovat. Ve chvíli, kdy se tak děje, kdy takové uzdravení přináší, tak nerozporuje to označení, kterým se k němu obracejí. Ale v této chvíli vlastně doplňuje, že je to nepřesné porozumění, že to není úplně docela přesně popisující skutečnou mesiášskou podstatu, se kterou on přichází. To je tedy jedna rovina věci. Druhá rovina věci je ten způsob, kterým to Ježíš dělá. A to je způsob vlastně takového volného, poměrně imaginativního výkladu starozákonního textu. To je věc, na kterou narážíme v celém novozákonním textu, ať už v evangeliích nebo v epištolách, v knize skutků, kde opakovaně jednotlivé postavy interpretují nějaký starozákonní text a vlastně dělají to, co my dnes chápeme jako součást takové odborné práce s tím textem, to znamená hledají jeho smysl, snaží se upozornit na to, co člověk třeba přehlédl při tom čtení, vlastně dělají takovou exegetickou práci s textem. Ale zároveň vidíme, že ta exegetická práce je velmi volná. Není to rozhodně něco, co by odpovídalo tomu, jak se to dělá dnes, jak se to učí na teologických školách. A dokonce si troufám říct, že kdyby některý ze studentů některé teologické školy se dopustil takovéhoto výkladu, tak by se u svých učitelů potázal se zlou.
Což je tady vidět na citátu ze žalmu, jednak, že žalm je automaticky připisován Davidovi a David jako autor žalmu tohoto mesiáše označuje pánem, což se zdá být nepřípadné vzhledem k tomu, že by to měl být jeho syn.
Je to samozřejmě všechno úplně jinak, než jak by to probíhalo dnes, takový výklad toho textu. My máme několik možností, jak se k tomu tedy můžeme postavit. Buď můžeme říct, že to je nesprávně, že to je nepochopení toho starozákonního textu a že dnes už mu rozumíme lépe, než mu rozuměl Ježíš v tehdejší době. Na druhou stranu ale můžeme také jít tím směrem, že pochopíme, že právě toto je typ výkladu, který nejenom byl běžný ve vztahu k tomu biblickému textu v tehdejší době, ale díky kterému biblický text vlastně vznikal. Ono nám to může určitým způsobem pomáhat v tom porozumění biblickému textu. Když dnes se snažíme všechno rozebrat na přesné součástky a potom takovým vědeckým přístupem rozklíčovat, co je správně a co není správně, může nám to v mnohem pomoct, ale na druhou stranu se ukazuje, že to je přístup, který ani tomu biblickému textu není tak úplně vlastní. Je to, jako kdybychom báseň začali číst jako nějaký matematický vzoreček. Tak samozřejmě, že se dostaneme k určitému poznání, něčemu třeba porozumíme, odstraníme určité špatné předporozumění, ale na druhou stranu se někdy také mineme s obsahem věci. Ježíš, myslím, celkem oprávněně interpretuje tento text, protože ho neinterpretuje jako nezaujatý čtenář, jako odborník, ale interpretuje ho jako ten, který naplňuje to mesiášské očekávání svou existencí, svým životem, svým jednáním. A proto vlastně ukazuje pravdivou alternativu k tomu nesprávnému pochopení. Čili musíme vzít v úvahu, že výklad biblického textu v tehdejší době byl úplně odlišný od toho našeho. Měli bychom to také zakalkulovat do naší práce s biblickým textem. My se nemůžeme už vrátit do té doby před biblickou exegezí moderní, před textovou kritikou. A když se o to někdy v některých takových fundamentalističtějších kruzích někdo pokouší, tak to vyznívá dost neúspěšně a možná spíš kontraproduktivně. Ale rozhodně myslím, že bychom neměli ani upadat do té představy, že jedině vědecká exegeze nám odhalí pravdu textu. To si myslím, že by bylo nedorozumění a neodpovídalo by to ani tomu, jak biblický text vznikal a jak žil v církvi v průběhu celých dějin.
No a jaká je tedy ta Ježíšova alternativa?
Vidíme, že Ježíš vlastně v tom, co říká, naznačuje, že Mesiáš je víc, než se od něj čeká. Když tady staví do protikladu Mesiáše jako pána i krále Davida, a na druhé straně Mesiáše jako Davidova syna, tak ukazuje, že stojí na straně Mesiáše jako vládce, jako absolutního vládce. jako toho, který není vládcem jenom v politickém smyslu nebo nějakým reformátorem, ale je postavou větší, než se od ní čeká. A paradoxní ovšem je, že právě tato velikost Mesiáše se u Ježíše zjevuje v podobě nečekané, v jeho malosti, v tom, že přichází jako ten, který je neúspěšný, politicky neúspěšný, nábožensky neúspěšný. A otevírají se oči před takovým mesiášstvím teprve těm, kteří do toho jeho příběhu vstoupí a vezmou na něm nějaký podíl. Čili je to něco, co vlastně stojí mimo tu argumentaci. Tady Ježíš ani nevede konflikt s někým, nesnaží se přesvědčit ty své protivníky, jenom říká, vaše porozumění není přesné a pokud uvěříte a budete následovat tu cestu tohoto mesiáše, toho skutečného mesiáše, tak třeba porozumíte. Ale není to pokus přesvědčit ty druhé o tom, že má pravdu. To je ostatně možná také taková pobídka pro nás. Můžeme říct, mýlíte se, křesťanství je něco jiného, než jste si představovali, ale ve chvíli, kdy se snažíme ty ostatní přesvědčit a náš život s tím nekoresponduje, život církve s tím nekoresponduje, tak je to stejně marná snaha.
Zajímavé je, že ta představa Mesiáše jako syna Davidova je do dneška vlastně živá, ať v židovstvu, anebo v křesťanstvu. Židé se pouze už neupínají na nějakou jednu podobu Mesiáše. Zatímco křesťané ti už zase mají jasno, protože pro ně je prostě Mesiáš Ježíš.
No to mesiášské očekávání, na to teď asi v tom rozsahu našeho pořadu nemáme tolik času, ale musíme říct, že to mesiášské očekávání je vlastně velmi široké. My musíme vzít v úvahu, že takové mesiášské postavy nebo něco, co by se dalo označit jako mesiášská postava, nenacházíme jenom právě v tom židovském a křesťanském myšlení, ale že je to do určité míry vlastní i jiným tradicím. A sledujeme, že to porozumění toho, co by to vlastně mělo znamenat, se stále určitým způsobem proměňuje. A proměňuje se to i v závislosti na konkrétní podobě kultury té které společnosti. Když říkáme, že my jako křesťané máme jasno o tom, kdo je Mesiáš, na jednu stranu je to pravda v tom smyslu, že víme, jaké má jméno, říkáme mu už dlouho stejným jménem, ale popravdě řečeno Ježíš Kristus v 11. století není totožná postava jako Ježíš Kristus dnes. A to je věc, kterou někdy nechceme připustit. My říkáme, Ježíš je stejný včera, dnes a na věky, ale naše představa o Kristu není stejná. Naše představa o Kristu se vyvíjí a vyvíjí se také to tělo Kristovo přítomné v tomto světě, církev, která se proměňuje, prochází velkou proměnou. A proto musíme tu proměnlivost té mesiášské figury, té mesiášské představy brát v úvahu. Musíme ji zakalkulovat jako součást toho našeho přemýšlení.
Kdybys měl tedy shrnout tady tuto krátkou pasáž, tak co zde vlastně je Markovým cílem?
Myslím, že tady Marek klade důraz na to, aby nedošlo k nedorozumění. Vlastně je to jedna z těch částí jeho textu, kdy se snaží odbourat nějakou naší třeba falešnou představu, falešné očekávání. Ale je to text, který ve srovnání s texty, kdy Ježíš něco dělá, kdy mluví, jedná v interakci s ostatními lidmi, stojí trochu ve stínu, protože bez tohoto textu bychom porozuměli tomu, že Ježíš představuje jinou podobu Mesiáše, než jakou čekali ti ostatní. Stačilo by, abychom se na ně dívali. A proto si myslím, že je spíš přípravou toho, co bude následovat, přípravou těch dalších textů, takovým odrazovým můstkem, abychom si řekli, aha, tak toto je to mesiášství, toto je ta nová podoba, ta pravá podoba mesiášství, jakou přináší Ježíš.
Milí posluchači, dnes posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň křesťanskou vlnu, ve které si čteme 12. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Před námi je další krátký text z této kapitoly, budeme číst druhou část 37. verše až do verše 40. Početný zástup rád mu naslouchal. Když učil, řekl, varujte se zákonníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích, o přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí, ty postihne tím přísnější soud. Jachyme, v tomto krátkém varování Ježíšově, jako kdybychom slyšeli ohlas kázání nahoře, které ovšem v Markově evangeliu chybí.
Je to tak, je to dikce, která vlastně se prolíná tím evangelijním poselstvím, u různých autorů nabírá různou podobu, ale její součástí je odsouzení určitého typu náboženské praxe. Je to vlastně asi celkem logicky navazující na prorockou tradici, takové slovo soudu nad tou náboženskou praxí, která se vyčerpává tím, že se snaží něco získat. Já myslím, že tento text, který jsme právě slyšeli, bude dobré spojit s tím textem následujícím, protože zase tvoří určitou dvojici, tak jak jsme to u Marka už viděli vícekrát. Ten druhý text potom vlastně odpovědí na to, je nějakým protikladem proti tomu, co nám tady ukazuje před očima, a myslím, že bude užitečné, když o nich budeme přemýšlet společně.
Přečteme tedy zbytek 12. kapitoly od 41. verše do verše 44. Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: amen pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. Jachyme, v čem se tedy tato pasáž váže k té předchozí?
Myslím, že tady vidíme vedle sebe v takové zkratce, kterou Marek dobře ovládá, dva různé přístupy k víře, dva různé přístupy k náboženství. Na jedné straně jsou zákonníci jako lidé profesionálně náboženští, lidé, kteří z víry v Boha a z toho dialogu, který vedou s Bohem, si vytvořili svou profesi nebo minimálně něco, co z nich dělá důležité lidi ve společnosti, lidi vážené. A vidíme, že Ježíš upozorňuje na to, že ta váženost a to dobré, co provází takovou roli ve společnosti, bohužel v jejich případě není nějakou přidanou hodnotou, ale že to je vlastní cíl jejich aktivity, jejich života, jejich snažení. Že místo toho, aby hledali podstatu věci, aby hledali porozumění písmu, porozumění Božímu zákonu, tak je to pro ně jenom nástrojem k tomu, aby získali pocty, aby získali hojnost všeho, po čem touží, aby získali určitou úctu, respekt ve společnosti. Proto tam poukazuje na jejich zálibu v tom, že se chtějí ukazovat, že chtějí být na očích, chtějí být vidět. Ono je docela snadné se do něčeho takového strefit a zvlášť si myslím, že je nebezpečí toho textu, že můžeme snadno zkreslit ten Ježíšův text a zneužít ho proti někomu jinému. Každý člověk, který vychází z nějaké střízlivé liturgické tradice, tak může snadno takový text vzít a obrátit ho proti těm, kdo žijí v těch liturgických tradicích a říct, no tak tady máte ty dlouhé róby a to jsou ta liturgická roucha, to máte rádi, to vám dělá dobře, a baptista jako já bude moct obrátit takový text proti evangelikům a říct jim, vy máte rádi ty taláry, v tom se rádi ukazujete, z toho jste potěšení. Ale myslím si, že je to nepochopení toho textu, protože tady nejde jenom o ten konkrétní jednotlivý projev, ale jde o to náboženství pojaté jako nástroj k uspokojení nějaké vlastní touhy. A to může mít velmi rozmanitou podobu, může se to projevit i v tradici, která je vlastně asketická. I ti lidé, kteří žijí velmi střízlivým životem, nevyhledávají žádné zábavy, nevyhledávají žádné večírky a neukazují se těm ostatním, mohou ve skutečnosti mít ten motiv svého náboženského života v tom, že chtějí něco získat. Chtějí získat uznání, když ne od lidí, tak od Boha. Chtějí si zasloužit něco, chtějí získat třeba hluboké porozumění duchovní. A to všechno vlastně se dá spojit pod jeden takový společný jmenovatel, a tím je otázka, co z toho budeme mít.
Pro mě ještě do toho vstoupím, tady je ještě jedna věc, vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. To jsou ostré výroky. Vyjídají domy vdov, to znamená, že nemají sociální cítění a kořistí z těch nejslabších a na oko se modlí. Znamená, že veškerá ta náboženská aktivita je vlastně fingovaná, že to není upřímné.
No, právě dnes jsem si vzpomněl na ten text, protože dnes dopoledne jsem byl na jedné pastorační návštěvě a když jsem tam dostal to pohoštění, tak jsem si říkal, teď to dělám, teď vyjídám ty domy vdov. A snažil jsem se je nevyjíst úplně, ale ta hranice je i dnes těžko rozpoznatelná, kdy je to věc nějaké slušnosti a nějakého vztahu normálního a je velmi snadné se dostat do role toho, který nějakým způsobem zneužívá to svoje postavení. Někdy to nemusí být člověku hned patrné, samozřejmě sami si dokážeme spoustu věcí omluvit, ale někdy se prostě můžeme snadno dostat do té situace, že vlastně ne plánovaně, ne chtěně, ale začneme zneužívat, aniž bychom si to uvědomili.
No ale pak je tam právě ten rozměr pokrytecký ve vztahu k Bohu.
Je to tak, ale na druhou stranu ta hranice, aspoň jak já tomu rozumím, není nikdy úplně ostrá. My se vždycky vlastně nacházíme v situaci toho, že žijeme určitým způsobem na dluh, určitým způsobem na úkor těch ostatních lidí. To chápu jako součást toho, že člověk je ve stavu zlém, že je ve stavu hříšném, že je člověk nedokonalý a nedokáže žít tak, aby druhým neubližoval, aby z nich nečerpal pro sebe, ale zároveň vždycky tam může být vědomí určité sebereflexe nebo nějaké schopnosti se v tom zastavit, najít tu hranici, nepřekračovat tu hranici. Ale jestli jsme se už dostali za ní nebo ne, to myslím, že je věc, kterou musíme slyšet zvenku, kterou málo kdy sami poznáme. A musím říct, že sám za sebe příliš nevěřím na to, že můžeme žít životem, kdy nebudeme žít na úkor těch ostatních. No, když to vezmeme z globálního hlediska, tak i dneska my vyjídáme domy vdov, akorát ty vdovy nejsou naši sousedé třeba nebo vdovy z našeho sboru, ale mohou to být celé státy, které prostě leží na špatné straně světa a my žijeme na jejich úkor. To znamená, ta situace vždycky záleží jenom na té perspektivě, ze které se na ní díváme.
Do protikladu k těm, kteří vyjídají domy vdov, je postavena vdova, která dává poslední peníz, který má na obživu, do chrámové pokladnice. Tak tam už asi podezírat z nějakého náboženského pokrytectví nemůžeme.
Je na ní vlastně vidět to, že stojí v protikladu, ne snad proto, že je ohrožená. Ohrožený člověk může být někdy i ten, který je bohatý, zámožný, který je ve společnosti dobře situovaný. Myslím, že právě tam by měla také sahat ta naše citlivost a schopnost ne soustředit se jenom na ty, kteří jsou tak nějak jednoduše k rozpoznání jako ti potřební. Někdy je potřebný člověk právě ten, který vlastně má všeho zdánlivě dostatek. Ale v protikladu stojí proto, že ta žena si klade nějakou vnitřní otázku a to je její vyznání, to je její náboženství. Nikoli co z toho budu mít, ale co já můžu dát. A to je úplně opačný přístup k víře, opačný přístup k Bohu. Myslím, že to je velmi aktuální text právě dnes. Ne snad kvůli nějaké zišnosti, ale protože i mezi námi křesťany se usidluje taková mentalita náboženství jako pokrytí určitých našich potřeb nebo odpovědi na naše potřeby. My hledáme církev, hledáme sbor, který by nám nejlépe vyhovoval, který by nám byl šitý na míru, který by uspokojil to, co vlastně po Bohu chceme. A někdy se dostáváme do podobné role. Ptáme se jenom, co z toho, jak toho dosáhnout, co z toho budeme mít, bude nám lépe, budeme omilostnění, budeme hlubší lidé, hlubší křesťané. Ta žena se na nic takového neptá a možná s trochou zahanbení dává velmi málo, ale ptá se sama sebe, ptá se svojí peněženky, kolik můžu dát, kolik jsem schopná vydat ze sebe. A to je mentalita, která dnes není zas tak úplně běžná a myslím, že by pro nás mohla být takovým vodítkem, takovým vzorem, návratem k tomu, co je skutečně důležité, co je podstatné.
Proč vůbec lidé dávají peníze, teď to řeknu takovým zvláštním slovem, na boží dílo?
Já věřím tomu, že to je dar Ducha Svatého, že to je nějaké obdarování, že štědrost není projevem naší dobroty nebo nějaké naší zbožnosti, ale že přichází tehdy, když se nám dostane daru od Ducha. myslím, že velmi trefně to ukazuje evangelista Lukáš v knize Skutků, kdy popisuje ranné společenství církve a vlastně ukazuje, co bylo tím působením ducha uvedeno do pohybu. To je několik věcí. Byla to předně ochota vydávat svědectví ve chvíli ohrožení a odvaha k svědectví, ale pak také vidíme, že to byla ochota k oběti, ochota sdílet svůj majetek, sdílet to, co člověk má s těmi druhými. A právě kniha Skutků vykresluje toto jako jeden z těch nejcharakterističtějších projevů Ducha Svatého, jeho působení. A zase ještě navíc k tomu musíme říct, že vidíme, že se to děje tedy ve společenství církve, čili tak, jak Lukáš to popisuje a jak skoro celý Nový zákon to popisuje, Duch Svatý není nějaká univerzální síla ve světě, ale je to síla, která se velmi intenzivně pojí právě se společenstvím církve. Proto si myslím, že lidé dávají i dnes. Otázkou potom je, jak by takové dávání mělo vypadat a co od něho máme očekávat, jakou mu máme dát podobu konkrétní třeba v té společenské situaci, ve které se nacházíme. Je otázkou, jestli takové dávání má být vyváženo také tím, že bude dávat ještě někdo jiný z druhé strany a že to boží dílo poroste z takových více rozdrojů, nebo jestli Duch Svatý si vystačí s námi a s našimi peněženkami. To je věc, která právě možná dnes je aktuální v tom přemýšlení českých křesťanů.
Kdybys měl ve sboru ženu, která by byla velmi chudá a dala poslední svůj peníz do sbírky a neměla by na jídlo, nepokáral bys si, neřekl bys, sestro, musíte trošku rozumně jednat s těmi prostředky, které máte.
Já mám pocit, že je potřeba rozlišit ty dvě věci. Jedna rovina věci je potřeba člověka, potřeba zachování jeho života. Na druhé straně je tady rovina obětavosti. A myslím si, že není dobré, když se v církvi mezi sebou tak nějak pragmaticky tyto dvě roviny pokrátí. Myslím, že viditelnější možná než na takové vdově to může být právě třeba na kazateli sboru nebo na nějaké postavě třeba předsedy sboru, případně jakéhokoliv placeného pracovníka toho sboru. Bylo by logické to vlastně jednoduše pokrátit a říct, dejme tomu, že by si dával, já nevím, tisícovku měsíčně jako svůj příspěvek na chod sboru a proto my ti nedáme plat 10 tisíc, ale jenom 9. A tím je to jednoduše vyřešeno. Já si myslím, že to je nesprávné řešení, že to je nějaká operace, kterou vlastně my nemáme dělat, protože tím zmizí podstata obětavosti. A že člověk by měl vydat, opravdu vydat ze svého. A druhá rovina věci je, že by měl také dostat to, co potřebuje k zachování svého života. To znamená, já bych ji asi nepokáral a honem rychle bych se domluvil se staršostvem, jestli můžeme z té sbírky přispět něco na její existenci a pomoct jí nějak v tom životě, což je ostatně věc, která se už určitě vícekrát stala i v životě našeho sboru, takže to je čistě praktická zkušenost.
Zajímavé je, že tato praktická zkušenost, kterou bychom možná rádi si přečetli v tom evangeliu, tady už není.
A není tam, myslím, docela dobře, docela oprávněně, protože Ježíš tady nemluví o žádném sociálním mechanismu toho společenství, o péči, o vdovy. Takové věci mluví písmo na jiných místech a zdůrazňuje velmi tu péči o potřebné. Ježíš mluví právě o tom pojetí náboženství jako vydávání sebe sama Bohu. A ukazuje nám, že tam není žádná hranice. Že tam vlastně není nic, co by nás mohlo oprávnit vnitřně si říct, už jsem dal dost, už víc není potřeba, teďka zase chci, abych něco dostal já, chtěl bych něco dostat oplátkou. A to je mentalita obchodnická, kterou Ježíš prostě odmítá a proto se ani žádnou rovnováhu finanční tady nesnaží nastolit. Nechává tu vdovu prostě, aby vydala všechno a ukazuje to jako určitý příklad.
A přesto není zde stopa takového obchodování. Když se podíváme na to varování před zákoníky, tak tam je řečeno, ty postihne tím přísnější soud. Zatímco zde ta žena je tak jakoby oceněna, odměněna, že dala nejvíc ze všech. Není zde tedy přímo řečeno, že za to bude odměněna, ale přesto to tam někde mezi řádky cítíme.
Ono s tím soudem Já myslím, že tady bych to více vztahoval k té jejich roli náboženských profesionálů. Myslím, že k tomu se právě vztahuje to slovo o tom přísném soudu nebo přísnějším soudu, že takový soud je vyhrazen pro ty, kteří se ponořili tak hluboko do toho proudu náboženského, že se stali nějakými jeho administrátory nebo důležitou součástí. A na takové je potom upřena větší pozornost. Platí to i pro Boží soud. Kdo chce Bohu sloužit, ten musí být připraven na to, že bude velmi přísně posuzován. Vidíme to ostatně už v evangeliích na jiných místech, když Ježíš mluví se svými učedníky, je na ně přísný, klade na ně velmi přísná kritéria, kárá je, když jednají nesprávně. A na druhou stranu ho vidíme, jak absolutně bez jediného slova napomenutí přichází mezi hříšníky, mezi lidi, kteří by si určitě napomenutí zasloužili víc než ti učedníci, ale Ježíš k ním přichází jako ten, který usmiřuje a napravuje už tím, že je bere vážně, že je ochotný se s nimi bavit. A poslední věc, kterou možná bych tomu řekl, je, že tam nečteme, že je čeká tím přísnější odsouzení. Čeká tím přísnější soud a tady bychom neměli postupovat jako nějaký bulvární časopis a očekávat, že z toho prostě bude vysoký trest a musíme to nechat na Pánu Bohu, jak on to posoudí.
Tímto uzavíráme 12. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji a těším se na setkání příště, kdy budeme probírat 13. kapitolu. Naslyšenou.
Také děkuji, naschledanou.
Milí posluchači, děkuji vám za pozornost, s níž jste sledovali náš dnešní výklad. Loučí se s vámi Petr Vaďura.